ngo vea ten li poki o vea o a ngai uti mutu wau mbao guzabe. Li gitanda ten, izio kai se 1 tunanga 48. Ngai ege matazo umenda melava za mapitamba koko zendate ege Cornelius. Cornelius ege juu ngai inava ege long meni e keme. Cornelius ege me venda mbumbu kemenene, ne ege me vie juu ngai gigepene vien ngai. Mbumbu kemenene ege membo tapeva ege mbakaye e keme, Cornelius ebe memba waitunda nusute. Kaye e keme memba waitunda Cornelius ebe ege ngai me tapeve pitabe. Junga ya kamusinava raumeni ya kingai zamba fate miagua. Junga ya kamusinava raumeni ya kisingai miakopoma. Vima mbumbu kemenene ege abe maumeva pita magu nusute. Ege kamusinava na mingai mea kome babaki. Miagunga ya pita miamba kumama ya kakopoma miaza Cornelius mba fate. Cornelius ege memba mabwei pitabe. Vima pita memba igema. Zateni noko ngai ni wangapusa. Etangazena koko noko mogo nambo yaka. Cornelius memba witinda pita ege nusu mebuva kaye ekeme meumienda. Tio vambona ege pita mewa tau, bumbu kemenene ege ndemba wa Cornelius meumevena ege mbangaya megu Yesu. Miagora umeni eke yaga miaunu mangata Yesu na kafena ngove koene ege mewa yaga yezabe. Yesu ege ambu mauza wa maju ngai zabe umbo. Ege ndemba walipoke mjevu mjevu meitawe kagotieta ngai utimati wogu.